Салам, әзіз доғылыр. Ядыңызда болса, біз шол программамыз арқалы барымызы ярадан первердігерімізі шүкірлер айдып, ибадат етіп келес. Сөйіклі доғылырым, бүгін хем біз Реббімізі ибадат етіп, ол білен білле вақт кечірес. Сіз соңғы кезек Құдайы қачан юз тұттыңыз. Егер Құдайы күйсен болсаңыз, яда ол білен тәзі арағатнашық құрмақчы болсаңыз, онда біз білен қалын. Езізлер, ибадат хаятымызда өрен мұхым рол ойнаяр. Меселен, чаға перзент, ене атасы білен әнчі вақт кеплешмен қойсы, чағаның ве ене атаның арасындағы арағатнашықлары ербетлешер. Оларын арасындағы аралық артып бары ерер. Оннан көрі, келін хезіреті Исан Месих Құдайын сөзінде өз шәгіртлеріне айдан кәбір аятлары сізі оқып берсім. Реббіміздің ресуллерінен бірі Лука биян еден хошхабарларында оқияз. Бір күн Иса Құдайы доға оқап отерді. Ол мұны құтаран вақты шәгіртлерінен бірі оңа, ағым, Яхьяның өз шәгіртлеріне өрөдіші ялы, сен хем бізе Құдайы доға етмеге өрөтсәңе, дейді. Иса олары Құдайы доға оқаныңызда шейлі дейін. Ей атамыз, атың мұқаддес болсын, патшалығын келсін, күнделік чөрігімізі бізе күнде бер. Бізе қаршы күне етерлері бағышлайшымыз ялы, сен хем бізің күнелерімізі бағышла, бізі сыйнаға салма, дейді. Онсон Иса олара шейлі дейді. Айдайлың, сізің бейріңіздің достыңыз бар. Сен, яры кеше шол достыңың янына барып, дост, маңа үт чөрек қарз берсіні. Узақ йолдан яқын достым келді, оның өңіне қояра задым йоқ дейіп ялбарсаңыз, шонда достыңыз ічерден мені бейрі хат етмі. Ғапы бір чек ғылыпланды. Чағаларым, хеммеміз ұқылап ятерс. Мен тұрып саңа хейш зат беріп білчек дәл дейіп жоғап берер. Сізі шона айдейін. Ол адам саңа чөрек достлығың хатирасына бермесе, оны гүніне қойман, әрчелік білем сорай берсен, ісілендік соран задыңы берер. Мен сізі дейерін, ділін сізі берілер. Ақтарын тапарсыңыз. Қапыны қақын сізі ачылияр. Хоуа, ділін алар. Ақтаран тапар, ғапы қақаны ачылер. Сізден хайсы ата оғылы балық соранда, балығы дерек оңа йылан берер. Я болмаса, юмұртқа діленде оңа ічиян берер. Шейлелікті, сіз ербет болыбам, өз чағаларыңыза оңа пескешлер бермәгі білян болсаңыз, онда көктәкі атаңыз өзіңізден, Діленлері мұқаддес рухи хаста көп бермес ме? Нәхілі ачайып аятлар. Әзізлер, келін біз хем, еллеріміз ачып, сөйгісінің чәгі йоқ Құдайымыза ибадат еделін. Сөйіклі ата, бізі сөйенің үчін міннеттарс. Бізі сайлап өз халқын едіп, бізі өз перзендің едіп, ұғлан еденің үчін міннеттарс. Сенің мұқаддес адың шоқыратлансын. Құдайым, әзір еліні ачып, саңа ибадат еден бары бенделеріні өзің дуа ет, мерхеметлі. Юрегімізі мұқаддес рухың білен долдыр. Хаятымыз саңа дегішлідір. Хаятымызы өзің долындыр. Бізі өз пенаңды сақла, әзіз ве сөйіклі атам. Сенің адың әбеді шоқыратлансын. Омин.